Paula, bine ai venit. Astăzi căutăm grijă și empatie în spitale, plecând de la cazul de la Sibiu. Salutare!
Bună ziua, Cătălin, ție și ascultătorilor. La această emisiune în dublă calitate, de cadru medical într-un spital din București, Spital Suport COVID, și de fică a unui pacient care a făcut acum 3 săptămâni un accident vascular cerebral și spre norocul sau ghinionul, nu știu cum, cum a fost mai bine pentru tata, cred că norocul dumnealui, nu a avut și COVID. Dacă era COVID, îl aduceam la mine în spital și puteam să îl supraveghez îndeaproape. A fost internat în alt spital, unde nu am avut acces decât la poartă, cu pachet, vorbind la telefon cu medicul curant și cu asistentele din fiecare zi când sunam să aflu ce face tata. Nu-i poți lăsa telefon mobil unui pacient de 78 de ani cu accident vascular cerebral, că nu era capabil să-l folosească. Okay.
Ce ai constatat în calitate, așa, în calitate de colegă și de pacientă?
Avem nevoie toți de empatie. Degeaba ești super profesionist dacă ești rece cu pacientul, îi dai niște informații subcinte, spuse pe un ton mecanic și rece, nu rezonezi cu el. Eu observ lucrul ăsta în fiecare zi când tratez pacienți, sunt fizioterapeut, un zâmbet. Chiar dacă starea lui este foarte gravă, îl ajută mai mult dacă i-aș da o veste, azi aveți analizele perfecte, sunteți excepțional. Contează enorm de mult, dar asta ține foarte mult de calitatea fiecărui cadru medical în parte, începând cu brancardierul și terminând cu medicul șef de secție. Găsim de toate categoriile și oameni foarte bine pregătiți, și oameni foarte empatici, și oameni bine pregătiți, dar reci. Nu sunt foarte apreciați de pacienți, din păcate, pentru dumnealor, și oameni slab pregătiți, cu tupeu foarte mare, care se poartă foarte urât. Chiar dacă medicul vine înainte și spune, aici ar trebui făcut așa, pleacă medicul, rămâne pe mâna cadrului medical din subordinea medicului, care, dacă este om, îl îngrijește și îl tratează pe pacient așa cum merită și cum ar trebui să se poarte, ca și cum ar fi părintele lui acolo. Întotdeauna trebuie să te pui în locul celuilalt.
Spune-mi,
și să-l tratezi ca și cum te-ai tratat pe tine.
Tu ești fizioterapeut. Ai tras de mână mânecă vreodată pe vreun doctor sau, mă rog, un coleg în cazul ăsta, să zici
statutul pe care îl am îmi permite să atrag atenția. Dar atrag atenția o dată de două ori, nu sunt șefa lor, nici a asistentelor, nici a infirmierelor, nici a medicilor care îmi sunt superior ca funcție, da? Dar mi-am permis să spun l-ați bruscat, nu este bine. Dacă aveți un pic de răbdare și îl ascultați când are pacientul inspirație să vorbească, o să aflați că de fapt lucrurile stau cu totul și cu totul altfel decât prima impresie pe care v-a creat-o. E agitat, auzim veșnic expresia pacient agitat. Păi are niște motive să fie agitat. Fie boala îl face să fie agitat și atunci, apropo de terapie intensivă, da, sunt sedați pacienți în terapie intensivă, pentru că altfel eu lucrez într-o secție postoperatorie cu pacienți cronici și atunci ei își pot face rău. În ce sens? Își smulg branulele, își scot masca de oxigen, își scot sonda urinară, își desfac pansamentul, coboară din pat, lucru pe care nu au voie să-l facă și atunci, da, într-adevăr, sunt sedați. Da, într-adevăr, confirm și eu, sunt legați de pat și tatăl meu a fost legat cu acceptul meu verbal, nu scris, pentru că știam că își poate face rău cu tulburările pe care le avea din cauza accidentului vascular cerebral, putea să cadă din pat, să-și mai rupă și ceva în afară de hemipareza pe care o avea. Dar lucrurile astea trebuie să făcute cu blândețe. Da? Am îngrijit.
Și la voi, în secție, da, sunt oameni care sunt legați
lungă? Se folosesc, se numesc contenții, da. Okay. Trebuie să procedez de maniera asta, pentru că altfel pacientul fiind parțial conștient, da, sau anxios, ajunge să-și facă singur rău. Ideea asta este să nu cadă din pat, să se rănească. Sunt și momente când este lucid pacientul și atunci renunțăm la contenții, îl ridicăm, îl hrănim, îl hidratăm, stăm de vorbă cu el. Deci eu de un an de zile, că s-a făcut un an, nu mai terminăm odată cu nebunia asta, am lucrat terapie intensivă, pacienți cu COVID și cu alte afecțiuni pe lângă coronavirus, cardiace, ortopedico-traumatice. Am susținut, am mobilizat, apropo că nu sunt coborâți din pat. La noi Așa au fost lucrurile. Chiar ne-am ocupat de ei și pentru mine, ca și cadru medical, chiar a fost un șoc, apropo de terapia de care avem, de psihoterapia de care avem nevoie și noi, cadrele medicale. Astăzi să vorbesc cu un pacient tânăr, 59 de ani, să-l hrănesc, să-l ajut să se ridice și să-l mobilizez, și a doua zi când mă duc să întreb unde-i domnul. Zice, păi au fost transferați doi. Zic, și domnul din patul 7? Nu, domnul a murit. Păi cum a murit? Pur și simplu s-a decompensat, i-a scăzut saturația și a murit. Deci am fost șocată. Weekendul ăla n-am fost bună de nimic. Deci este frustrant și traumatizant. Că sunt situații când chiar nu poți să faci ce este omenește posibil. E independent de noi. Adică mi-au plecat pacienți de 93 de ani acasă sau 96 de ani acasă, da, după COVID, s-au negativat, s-a plecat operația și au murit oameni de 43 de ani cu care am vorbit. Deci au murit conștienți. Ce să vă spun?
Mulțumesc
m-am aprins un pic.
E bine că te-ai aprins și e bine că te-ai descărcat. Că e foarte important să vorbim între noi. Îmi dau seama acum...
Să confirm că, într-adevăr, sunt supuși unor proceduri, dar cine nu este în interior și nu cunoaște sistemul, poate să caracterizeze lucrurile fals, da? Îi leagă, da, așa este, așa este. Nu poate sta în zona roșie, acolo în terapie intensivă, cadrele medicale non-stop. Se stă aproape tot timpul, dar sunt și momente când trebuie să ieși, să schimbi, să bei apă, să te hidratezi și tu. Se lucrează în condiții foarte grele cât stai în echipamentul respectiv de protecție. Și atunci nu-l poți lăsa nesupra. Am pățit-o săptămâna cealaltă cu o pacientă. Am plecat de lângă ea, colegele asistente, și am spus cateterul femural s-a exanghinat. Până ne-am îmbrăcat și am intrat din nou la ea ca să o îngrijim, au trecut 10 minute, care sunt vitale uneori. Slavă Domnului, a plecat bine, mersi acasă, dar cu niște tulburări psihice grozave. Noi nu eram secție de psihiatrie. Medicul psihiatru nu vine să-ți trateze, să-ți asiste paciente, o face telefonic, da? Iar tu nu poți să o legi prea tare de pat, a sunat la 112, oamenii de acolo s-au impacientat, au zis, dom'le, dar ce se întâmplă? Păi ce să se întâmple? Are niște probleme și psihice, pe lângă cele de ortopedie și COVID, da?
Da.
Ok. Scuze, Cătălin.
Nu e nicio problemă. E foarte bine că ai venit aici alături de noi. Mai e, Paula?
Da.
Ce să zic? Te-am ascultat. Cum să zic? Îmi descrii lucruri similare cu cele de la Sibiu și vreau să te întreb la final, ca să înțeleagă toată lumea și punctul vostru de vedere. Adică ești cu sufletul împăcat așa să face sau... Ai uneori emoții la ce mi-ai descris că poate nu e bine? Nu știu cum să te întreb altfel.
Nu, am sufletul împăcat că procedăm în interesul pacientului, nu să-l traumatizăm suplimentar față de ce-l traumatizează boala. Da? Nu ai altă soluție, adică pui în balanță ce este mai rău să-i se întâmple, să rămână, cum să zic, stresat de faptul că a fost legat de pat, sau să smulgă și să moară că până îl observi pe cameră că este, și-a făcut ceva, și-a scos sonda, și-a tras cateterul femural, care sângerează foarte tare, prefer să alege răul cel mai mic care îi se poate întâmpla. Deci eu nu aș avea mustrări de conștiință în privința asta. Dar, de asemenea, deci dacă se face anchetă, trebuie făcută de persoane pertinente care lucrează în sistem și știu cum decurg lucrurile. Eu sunt în sistemul sanitar de la 14 ani. Experiența mea este cumulată destul de bogată ca să pot să-mi fac o părere și să mă exprim pertinent în condițiile astea.
Mulțumesc tare mult! Spor la treabă, îți doresc. Vedeți, astăzi, zilele astea, a fost și un val de negativ la adresa oamenilor care muncesc aici. Am văzut foarte multe lucruri scrise, rele scrise pe internet și exact asta vă rugam, ca să trecem la un moment dat dincolo de emoție, să încercăm să ne ascultăm unii pe alții și să ne înțelegem. Emisiunea noastră a plecat sigur de la cazul Sibiu, dar... ea merge în primul rând către experiențele voastre și încercăm să aflăm despre empatie, grijă și respect în relațiile dintre noi și medici. Silviu, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit!
Bună ziua! Atât ca precum colega mea de mai devreme, și eu sunt cadru medical la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din București, sunt medic urgentist și da... Problema cu pacienții neapărat COVID, cât și cei post-COVID, este una foarte mare. Procedura pe care și colega mea a spus-o, că este, în primul rând, trebuie menționat că este legală, adică contenționarea pacientului.
A, Am înțeles
în care vine
pe perioadă scurtă de timp, da, adică...
Pe perioadă foarte scurtă. Vă dau un exemplu, eu sunt ieșit de recent din gardă, de 2 ore după 30 de ore de gardă. Da. Pacient venit cu familia, a dus la camera de gardă, cu saturație foarte proastă, l-am trimis la investigații să grăbim, încă să ia administrăm oxigen, întors de la tomograf, eu afară vorbind cu familia, domnul s-a gândit să o ia la fugă pe stradă. Ce s-a de făcut în cazul acesta? Vă întreb.
Da. Da.
Familia afară, agitată, acuzând, din fericire doar verbal, dar nu ușor, pe mine ca medic, că l-am băgat și l-am încuiat că să-l scot COVID.
Adică să-l scoți COVID.
Exact, vezi, doamne, exact, că media se circulă vorba că cadre medicale câștigă bani pe cazurile de COVID. Un exemplu, având alți 14 pacienți în camera de gardă, zona roșie, zona COVID, dintre care 3 intubați, 2 pe CPAP, adică pe ventilator non-invaziv, 3 pe oxigen și alții în curs de investigație, fiind 2 medici, 2 asistente și o singură infirmieră, dintre care 3 pacienți contenționați pentru că aveau afectare neurologică, unul dintre care a fost colonel de armată. Cum a spus colega mea, smulgându-și branurile, una dintre paciente cu afectare, mergând la pacienți intubați și riscând ca să-i detubeze, să le smurgă sonda din gât pe românește, cum am putea proceda noi în cazurile acestea?
Dar cum? Ce înseamnă asta? Te rog, explică-mă. Adică ce afecțiune neurologică avea de să putea ridica de acolo, să ducă să scoată sondele altora?
Sunt pacienți pe lângă COVID care vin și au o altă patologie, care ne investigați, te trezești cu ei la camera de gardă și nu îl poți ști. Nu sunt pacienți care ți prezintă familia de 2 zile, nu mai mă înțeleg cu el. Dar ieșind, având și simptomatologie COVID, febră, frisoane, etc., care deja știm toți de ce dă COVID-ul, ți bagă pe zona roșie. Și tu trebuie să faci cumva încât într-un spațiu limitat, mai ales în spitale de urgență, unde sunt și zonă verde, zonă roșie, circuite bine stabilite, în care trebuie să încerci să împaci pe toți, să faci în așa mod încât să fie și în siguranță pacienții, dar să te și ocupi pe lângă terapie, să vorbești cu pacientul, să vorbești cu familia, să încerci să le explici. Aici, da, e un lucru foarte important. Eu încerc să anunț familia pentru orice procedură pe care o fac, mai ales invazivă sau mai puțin invazivă, încât nu știi cu cine ai de-a face. Drept dovadă, acel domn care mi-a fugit din camera de gardă, care a trebuit să anunțăm poliția în caz pozitiv.
Aha, l-ați testat și era pozitiv, dar...
La testul rapid era pozitiv și pentru a fi transferat într-un spital suport COVID, ai nevoie de investigații, normal. Și domnul a gândit să fugă. Vă repet, un domn venind la camera de gardă cu familia, familia fiind în parcare afară.
Când te uiți la cazul de la Sibiu, cu ce concluzie pleci tu? Adică la toată dezbaterea din societate, cu ce concluzie pleci tu, Silviu?
Deficite sunt multe, lipsuri sunt multe în spitale. Noi suntem foarte puțini. Nu spun că toți suntem ușă de biserică, nici pe departe. Oboseala este mare. Gândiți-vă să stați 24 de ore continuu, fără somn. Doar să stați, să rezistați 24 de ore fără somn. Lângă asta trebuie să ai grijă. Sunt pacienți gravi. Sunt pacienți care se degradează. Este riscul foarte mare. Deci trebuie, când un medic îți răspunde poate după 20 de ore cu agitat sau plictisit, nu este pentru că vrea să plece acasă, este pentru că efectiv nu mai poate. Poate nu mai poate. În gărzi în care, credeți-ne, 20 de ore nu mâncăm. Și când te vede lumea ieșind din acel combinezon și trecând spre cameră, să mai ai nevoie, să zic așa, încep discuțiile. Este chiar aici, este foarte, foarte deranjant, să zic așa. Eu spun din privința mea de medic. Dar, repet, dacă cineva a greșit, trebuie să plătească. Aici nu există niciun dubiu.
Mulțumesc mult, Silviu.
Apoi de observații sunt camere care sunt vizibile, deci totul, dacă nu a fost făcut conform protocoalelor și conform legii, trebuie să plătească aici. Nu trebuie ascuns și nu trebuie
Mulțumesc că după cele 30 de ore de gardă ai mai avut putere să dai un telefon la radio. Încă o dată, e bine să ne ascultăm între noi. Nimeni nu cred că poate să aibă dreptate până la capăt. Avem experiențe bune, avem experiențe rele. E și o oboseală foarte multă pentru o grămadă de lume din sistemul medical și, în mod general, voiam să vă zic că, oricum, nervii și agresivitatea se datorează unui sistem care e oarecum greșit, cel puțin pentru bolile cronice. Marea diferență la noi față de alte sisteme este că la noi nu sunt liste de așteptare. La noi se cam ajunge la medic sau listele de așteptare sunt mai scurte. În țări altfel dezvoltate se stă uneori cu lunile ca să ajungi la un medic, dar medicul acela vede 8, 9, 10 pacienți într-o zi, e liniștit, e calm, asta e viața lui, nu vede 30, 40 într-o zi ca să nu mai poată. Avem de ales cumva între timp. De altă parte, nu contest că sunt zeci și zeci de cazuri în care lumea s-ar bucura pentru un zâmbet, exact așa cum spuneau vorbitorii noștri de mai devreme. Daniela, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, Cătălin. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Este o problemă care mă macină de aproape un an jumate de când am avut o experiență foarte urâtă cu soțul meu, diagnosticat cu o hidrocefalie pe care nu am putut să o rezolvăm decât printr-o operație. Și a trebuit să acționăm foarte repede. La momentul acela ne-am adus aminte de vorbele care se spun în Constanța, în momentul în care ai nevoie de un doctor bun, se spune că cel mai bun doctor este trenul spre București. Și am procedat așa. Am plecat spre București, am ajuns în Spitalul Universitar, unde a fost operat. Din păcate, lucrurile n-au decurs așa cum mi se spuseseră, de fapt, că o să fie în regulă. Au apărut destul de multe complicații. A trebuit să rămânem în București, în acel spital, vreo 2 luni de zile, astfel încât am văzut foarte multe lucruri total neplăcute și pe care mi-aș fi dorit să nu le trăiesc. Într-adevăr, este adevărat ceea ce se spune. Foarte mulți pacienți sunt legați. Mi-am găsit și eu soțul legat de foarte multe ori și
o secundă.
În momentul acesta.
Nu da. I-avea de legătură cu COVID-ul sau ceva de genul
nu,
ăsta?
Nu. Era... nu.
Okay.
Toată povestea s-a terminat exact înainte de a începe această nebunie cu COVID-ul și mi-am dat seama că dacă am fi avut ghinionul să se prelungească, cred că în momentul de față nu mai era în viață.
Și de ce era legat?
Era legat, așa mi se spunea, că este agitat. Dar din cauza acestui motiv m-am hotărât să rămân în spital lângă el, în permanență. Ca să fac acest lucru trebuia să plătesc 100 de lei pentru 24 de ore ca să stau pe un scaun lângă el. Și am observat că, de fapt, realitatea nu era asta. El nu era agitat, dar era, cred că din punctul lor de vedere, erau prea puține cadre medicale, asistența sau infirmiere, care ar fi trebuit totuși să mai treacă prin saloane și să vadă ce se întâmplă cu pacienții.
Și eu știu cum sunt spitalele. Acolo lumea mai vorbește. Asistentele, infirmierele se mai descarcă uneori în fața pacienților.
Da,
le
da.
Mai spun, uite, mai că i-a făcut treaba asta pentru că așa. Nu ți-a spus nimeni motivul real, adică să te ia deoparte, să zică Daniela, uite, să știi de ce îl leagă, pentru că nu s-a întâmplat asta, erau ca un zid, așa?
Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ați pomenit ceva de empatie, să știți că lipsește această empatie. Am ajuns la concluzia că poate fac tot ceea ce fac doar pentru faptul că trebuie să facă și că trebuie să ia un salariu. Și că s-au obișnuit cu suferința oamenilor, poate că nu trebuie să-i acuzăm pentru acest lucru, pentru că nu este ușor, e adevărat, dar acea empatie de cel mai multe ori lipsește. Vreau să ajung, de fapt, în altă parte. Cum v-am spus, problema soțului meu nu s-a agravat destul de mult în spital. nu ne-au dat după două luni de zile, nu au reușit să ne dea un diagnostic concret. I s-a făcut o externare spunându-ne că să avem răbdare, că o să-și revină. Am revenit în Constanța, lucrurile s-au agravat de fapt și atunci, dintr-o întâmplare fericită, pot să spun, mi s-a recomandat să mă duc la un spital privat din București de care nici nu auzisem. Am ajuns acolo și după o săptămână de zile am reușit să mă întorc cu soțul meu acasă, sănătos, dar am putut să fac o diferență între ceea ce privește tratamentul dintr-un spital de stat și într-un spital privat.
În care ai plătit.
Pentru care am plătit, este adevărat.
Pentru care ai plătit.
Dar și foarte mult am plătit.
Îmi închipui. Și că bănuiesc că pe teme de neurologie știu și despre ce spital vorbești.
Da.
Dar e un spital care salvează vieți pe bani relativ mulți pentru țara asta.
Mulți. Da, este adevărat. Dar nu acolo vreau să ajung. Discuția era de faptul că pacienții sunt legați cel mai mult în secțiile de ATI. E adevărat, soțul meu a trebuit a suferit și în acest spital o intervenție chirurgicală. A doua zi după intervenție mi-a comunicat domnul doctor că și-a smuls de la operație și-a smuls
branula sau perfuzia?
Nu, branula,
în fine.
Am emoții și da. Și a trebuit să intervină din nou chirurgical. Când am putut să intru la vizită să-l văd, am văzut că mâna lui era bandajată. Deci doar mâna, palma, o avea bandajată. Și am întrebat de ce i s-a bandajat palma. Și au zis că le este teamă să nu se mai întâmple încă o dată ce s-a întâmplat. Și am zis, dar nu-l legați de pat? Nu, cum să legăm? Nu avem voie să facem așa ceva. Atunci am realizat că, de fapt, această procedură de a lega, de a face ca un fel de fașă pe palmă, nu mai dă voie pacientului să se folosească de mână așa cum ar fi făcut-o...
Așa cum ar fi făcut-o în mod obișnuit. Da.
În mod obișnuit, da.